Desprazámonos agora a Tasellas Cíes para falarmos dunha iniciativa de carácter cultural, fotográfico e audiovisual que se desenvolveu precisamente nesta illa. Paulino Pérez é responsable da segunda edición deste desafío audiovisual das Illas Cíes e xa nos escoita. Moi boas tardes.
Hola, que tal, Jardón, como estás?
Moi ben. En que consiste este desafío para quen non o coñeza, porque esta é a segunda edición?
Pois este desafío é unha iniciativa do Concello de Vigo que consiste, bueno, que o seu fin é poñer en valor as Illas Cíes como patrimonio da humanidade. O desafío consiste nun concurso audiovisual e fotográfico no que nos o que facemos é seleccionar entre as propostas que nos envíen, seleccionar 5 equipos de vídeo e 5 propostas de fotografía para logo desenvolver nunha residencia artística de 4 días, desenvolvelas no espacio das Illas Cíes. E a verdade que a iniciativa funcionou de maravilla.
Quen podía participar neste desafío?
Pois podía participar calqueira persoa nacional, internacional, de todas partes. De feito, tivemos xente de Galicia, un par de fotógrafos que viu de fora, parte de un equipo que tamén era de fora de Galicia.
E todos os participantes, que entendo que a maioría eran bastante novos, coñecían as Illas Cíes ou era a primeira vez que visitaban esta paraxe natural?
Pois había de todo, había xente que chegou ali por primeira vez, se sorprendeuse do entorno, da beleza, da tranquilidade, e outros que para eles era volver ás Illas, era reencontrarse con eles mesmos, e incluso con seu pasado de juventude.
No que se refire ao meramente audiovisual, cal foron as maiores dificultades ou desafíos, precisamente, volvendo a palabra, bueno, que se atoparon os participantes?
Sí. Eso realmente é un desafío, como hoxe estamos tamén unha aventura creativa. O problema é que estás a rodar ou a fotografar nunha illa, ¿no? En o caso do vídeo, por exemplo, pois estás ali pegado ao Océano Atlántico, co que eso conleva. Por exemplo, o ruido do mar todo o rato, o vento. Este ano, pois, hubo un par de días que fixo, bueno, un pouquinho de vento, un pouquinho de máis. O ruido das gaviotas. Logo, bueno, ainda que a isla estaba case para nós, un día que hubo un pouco máis de afluencia de turistas, non moitos, pero sí había turistas, bueno, para desenvolver algún proxecto fotográfico, por exemplo, de larga exposición, pues complicaba un pouco a cousa ou algún time-lapse que se estaba a facer, ¿no? Pero logo, bueno, tamén, pois, o que pasa en sí, es que o tempo moi cambiante, pode aparecer un pouco de néboa, choveunos moito, o mércores que houve moita chuvia en Vigo. E, bueno, un desafío con todas as palabras.
E xa para rematar, Paulino, onde poderemos ver os resultados, os fotos, os vídeos deste desafío?
Bueno, pois, a idea que tengo o Concello, que ten esta proposta, ahora están na fase de postproducción, tanto fotográfica como videográfica. Teñen que entregar a finais de novembre os proxectos rematados, logo teremos un xurado, a idea é ter unha exposición, igual que se fixo na primeira edición do Desafío Audiovisual e así es, unha exposición na Casa das Artes en torno ao mes de febreiro, como se fixo fai 2 anos.
Paulino Pérez, responsable da segunda edición do Desafío Audiovisual Illas Cíes, e tamén docente na Facultade de Comunicación Audiovisual de Pontevedra. Graciñas por nos atender.
Muchas gracias a ti, un placer.